Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
11:30. Ви слухаєте громадське радіо. Це тест на антифейк. І при мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв. Прямий ефір, до якого можна долучатися, зателефонувавши 0800 750 490 або написавши на Viber 067 67 404 76. Отже, якщо ви чули про те, що ПЛР-тести радіоактивні, тривале носіння масок сприяє розвитку раку легень, а Швеція визнала ПЛР-тести непридатними для виявлення інфекцій. Знаєте, це маніпуляції. І тут протягом наступних майже півгодини ми будемо робити тест на антифейк. Починаємо з першої історії.
Антифейк. Тест на антифейк. Подкаст, де все розкладаємо по поличках.
Отже, ПЛР-тести радіоактивні, фейк. Користувачі соцмереж поширюють відео, яке нібито доводить, що ПЛР-тести є радіоактивними і, відповідно, небезпечними. На відео жінка, що розмовляє німецькою, підносить паличку з ПЛР-тесту до приладу, який починає пищати. Підпис до відео російською повідомляє: радіоактивні тести ПЛР. Спростовуємо цю інформацію, немає ніяких радіоактивних тестів ПЛР. На відео паличку для ПЛР-тесту підносять до приладу, який визначає напруженість електричного поля. Цей прилад не призначений для вимірювання радіоактивного випромінювання. Тому, якщо побачите раптом таке відео, знаєте, про що воно говорить, ні про яку радіоактивність, звісно, ні. І ми детальніше про це будемо говорити з Олександрою Каркіщенко, епідеміологиною, аналітикиною інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при Міністерстві охорони здоров'я. І вона з нами вже є на прямому зв'язку. Доброго дня, пані Олександро.
Доброго дня. Доброго дня.
Дякую, що долучилися до радіоефіру. 3 січня, час не найпростіший, однак цей час, як ми з'ясовуємо, фейки цвітуть і пахнуть, коли люди святкують, фейкороби працюють. Ну, фейкороби теж люди, але тут у них немає канікул в цей час. Коли ви побачили цю новину про те, що ПЛР-тести нібито є радіоактивними, перша ваша думка?
Мені насправді, чесно, вже з такою великою кількістю цих фейків і з тим, скільки часу вже пройшло від початку і пандемії, і вакцинальної кампанії, мені вже останнім часом просто з цього смішно. Тому я, якщо чесно, просто посміялася. Ну, окей.
Класно, що у вас таке почуття гумору, що ви от можете посміятися з такої дезінформації. Мені, чесно кажучи, вже і навіть і набридло, і навіть не смішно вже. ПЛР-тести. От, ну, чому досі, от як ви думаєте, чому досі ПЛР-тести є таким, тобто, таким приводом для фейкоробів створювати таку дезінформацію? Ну, здавалося б, вони переключилися на вакцинацію, але от ні.
Чому? Ну, мені здається, що загалом, тобто, людям чомусь цікаво заперечувати сам факт існування. Інколи мені здається, що їм цікаво заперечувати факт існування науки. І, ну, в цілому, і просто з недовірою ставитися до всього, що пропонується. Я прекрасно розумію, що ці фейки придумуються просто для того, по-перше, тому що вони швидко і легко поширюються, відповідно, люди, які це роблять, вони отримують бажану увагу, а по-друге, це все робиться, мені здається, також і для дискредитації роботи як медичних працівників, так і медичної системи в цілому, і для того, щоб просто вводити людей в оману і постійно підбурювати настрої і створювати якийсь загальний атмосферу недовіри, так можна сказати. Абсолютно, звісно, що це абсолютний фейк, вони не є радіоактивними. Також мені інколи здається, що до така увага, наприклад, зокрема, до ПЛР-тестів є, тому що вони збоку, вони досить легко виглядають, як вони робляться. Люди до такого не звикли, тому що раніше цього не робили, хоча насправді схожі тести робляться для інших деяких захворювань. Ну, тобто, просто те, що це нове, те, що це настільки масово використовується, воно спричиняє, що так багато стосовно цього є розмов і, на жаль, також фейків.
Як правильно робити ПЛР-тест? Так.
Отже, людина, якщо вона хоче здати ПЛР-тест, вона повинна, звичайно ж, в першу чергу записатися. ПЛР-тест здається людиною, якщо у неї є підозра на те, що в неї може бути таке захворювання COVID-19. Після виникнення симптомів, зазвичай, людина може записатися на ПЛР-тест. Як це правильно робити? Найкраще знають, звичайно, безпосередньо медичні працівники, тобто в домашніх умовах зробити ПЛР-тест є неможливо. Людина записується на ПЛР-тест і у неї береться мазочок з носоглотки. Тобто правильно, коли оця паличка, цей ватний, ватна паличка, вона вставляється достатньо глибоко для того, щоб відібрати потрібні зразки, тому що поверхнево можна не зібрати достатньої кількості зразку, і тест буде невалідним, тобто не справжнім, ну, не достатньо буде на ньому матеріалу для того, щоб провести обстеження. Відповідно, цю паличку потрібно, можна так сказати, запхати достатньо глибоко для того, щоб відібрати відповідну достатню кількість матеріалу. Говорять про те, що не бажано чистити зуби. Це насправді не зовсім так. Хоча, звісно, що мається на увазі, тобто людина може почистити зуби приблизно за 2 години до того, як буде здавати ПЛР-тест. Так. І, відповідно, краще, звичайно ж, не полоскати перед цим горло якимись антисептиками, різними речовинами. Мається на увазі, є засоби для полоскання горла якимись собі речовини, які можуть знешкодити на деякий час віруси і бактерії в горлі, відповідно, також мазок буде невалідним. Тобто бажано за 2 години до проведення тесту нічого з горлом не робити.
А ПЛР-тести, ви сказали, з носоглотки беруть зразок?
З ротоглотки.
Окей. Тест на антиген робити вдома можна, наскільки розумію.
Ну, дивіться, загалом тести на антиген можна придбати в аптеці, і його можна робити вдома. Але я дуже закликаю уважно читати інструкцію. Тому що, наприклад, тест на антиген, після того, як він буде проведений, результат зчитується до 10 хвилин. Після 10 хвилини, наприклад, він вже буде невалідним. І інколи в нас є такі випадки, коли люди залишають собі оцю касетку, на якій з'являється смужечка тесту, тобто позитивна вона чи негативна, і через 10 хвилин може виникнути додаткова смужечка в тій ділянці, яка вказує на те, що тест позитивний. І люди чомусь, ну, це зрозуміла реакція, що вони хвилюються, і вони можуть подумати, що тест все-таки позитивний. Але якщо тест зчитується вже після відведеного на це часу, то він вже, ну, не рахується якби правильним. Тобто є певний відрізок часу, коли це треба зробити. Також, знову ж таки, читати правильну інструкцію для того, щоб правильно провести цей тест. І все одно бажано проконсультуватися з сімейним лікарем або подзвонити терапевту, сімейному лікарю, кому можливо, для того, щоб людина могла проконсультувати, ще раз підтримати, тобто проконтролювати правильність виконання тесту. Людина з освітою має на увазі, лікар.
А ви так підкреслили той момент, що тест на ПЛР-тест потрібно робити саме от таким чином, саме запхавши той тест поглибше. Чому? Тому що лікарі інколи цього не роблять?
Ну, я не можу.
Неправильно роблять цей тест чи чому?
Ні, лікарі зазвичай, ну, тобто, враховуючи, скільки часу вже відбувається у нас ця вся історія, тобто пандемія вже триває доволі тривалий час, лікарі вже дуже добре навчилися це робити, я не бачу в цьому ніяких проблем, але просто, щоб і люди розуміли, для чого це робиться. Я в першу чергу це наголошую для них, тобто, щоб не було, щоб це не було стресово. Лікарі чудово знають, як це робиться, і все виконують зазвичай нормально, акуратно, правильно.
11 година, майже 40 хвилин. Це програма «Тест на антифейк». І ми говоримо з Олександрою Каркіщенко, епідеміологиною, аналітикиною інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України. Йдемо далі до наступної історії.
Циклічні фейки.
Тривале носіння масок сприяє розвитку раку легень. Це фейк. Користувачі соціальних мереж поширюють інформацію про те, що тривале носіння масок, цитую, прямо пов'язане з розвитком раку легень та іншими захворюваннями. Так, користувачі посилаються на дослідження в журналі Cancer Discovery, в якому нібито і міститься така інформація. Спростовуємо цю неправду. У науковому матеріалі, опублікованому в цьому журналі, немає жодного згадування про вплив масок на розвиток раку легенів. Автори дослідження також підтвердили, що рак легені носіння масок ніяк не пов'язані. Носіння масок. Ну, от ми поговорили про тести ПЛР, ну, маски. Ну, це ті речі, про які ми говорили там весною 20-го року, коли та це все було таким чимось новим для нас. Ці фейки не зникають, їх повторюють час від часу. Ну, от маски. Як ви реагуєте, коли бачите фейки про маски? Ну, здавалося б уже, ну куди?
Теж, ну, справді, враховуючи, скільки часу це все триває, для мене ці всі фейки вже просто стають черговим, я не знаю, приводом усміхнутися. І мені інколи дуже складно повірити, що знаходяться люди, які щиро в це вірять. Але якщо такі люди є, я дуже закликаю їх все-таки переглянути свою думку, звернутися до науки, зрозуміти, що маски, як засоби використовуються дуже давно, в першу чергу, медичними працівниками. І до того, як маски були рекомендовані для загального використання взагалі людям під час епідемії, ними тривалий час користуються, наприклад, медичний персонал, медсестри, лікарі, які працюють особливо в інфекційних лікарнях, бо інфекційні хвороби були до того, до ковіду. Вони дуже, тобто, постійно на роботі є в масках, і це абсолютно нормальний засіб, причому дуже дієвий засіб індивідуального захисту, тому користуватися ними потрібно, і вони є безпечними. Те, що з'являються нові фейки, з іншого боку, мене тішить, що ця тема все-таки є на слуху, і люди розуміють, що про це треба говорити. Так вони говорять не в дуже коректному ключі, але загалом, принаймні, є розуміння, що якщо в людини зароджуються сумніви, то є надія, що вона прийде до правильного висновку, що маски безпечні, і що їх можна використовувати і потрібно, якщо особливо в приміщеннях з іншими людьми, для захисту як себе, так і інших.
Тобто маски все одно потрібно носити?
Так, звичайно, маски потрібно носити. Більше того, буквально коли починалася епідемія, був дуже цікавий кейс, здається, в Мічигані чи в Масачусетсі, не пам'ятаю, в якому штаті точно. Був цікавий випадок, коли два барбера мали ковід, але вони постійно працювали в масках, в засобах індивідуального захисту, і всі їхні відвідувачі не заразилися. Тобто, ну, маски захистили всіх їхніх відвідувачів від того, щоб вони заразилися на ковід. Це є кейс-репорт, який підтверджений. Це було доволі давно, більше ніж півроку тому, але такий кейс є. Тобто, ну, і окрім того, є багато досліджень про те, які демонструють про те, що маски є ефективними. Звичайно, що треба не забувати про правильне носіння маски, тобто, ну, не рекомендовано поносити маску, покласти її в кишеню, потім знову дістати і знову якби одягнути. Це неправильно. Маска не повинна бути вологою. Тобто, якщо ви знаходитеся тривалий час в масці, вона стає вологою, її ефективність поступово знижується, відповідно, треба замінити на нову маску. Так само, наприклад, саморобні маски. Вони можуть бути також у використанні, але треба за ними правильно доглядати. Вони мають бути з правильної тканини, з відповідною щільністю. Про це краще прочитати собі окремо, якщо є таке бажання, так? Але загалом маски ефективні, якщо їх правильно використовувати. Тобто носити, щоб прикривати рот і ніс, не вдягати і одягати одну маску від початку епідемії, одну і ту саму. Тобто це вже не працює. Дбати за гігієну, абсолютно все окей буде.
Маски на вулицях потрібно носити?
Маски на вулиці потрібно носити, якщо ви перебуваєте в близькому контакті з іншими людьми. Тобто, якщо це, наприклад, якийсь, я не знаю, умовно, там черга кудись, або ви на зупинці автобусній, біля вас велика кількість людей. Тобто, коли немає можливості дотриматися соціальної дистанції, бажано вдягати маску.
Ви бачите зараз, ну, спостерігаючи за пацієнтами, колегами, взагалі людьми на вулицях, в приміщеннях, що менше дисципліни стало в цьому?
на жаль, є таке спостереження. Мені здається, що це стосується всього. У нас чомусь люди зазвичай, ну, для них дисципліна слово дуже таке чуже. І це стосується не лише, на жаль, носіння масок, але й багатьох інших речей. Звичайно, що це дуже кидається в очі, це дуже боляче, тому що кожного разу, коли я бачу такі речі в громадському транспорті особливо, я розумію, що потенційно зараз ця людина є переносником, і вона може когось заразити, від чого хтось може постраждати, захворіти складно, або що може статися ще гірше. Тобто передати захворювання людині, яка його не зможе нормально перенести і вижити. Тобто дисципліна у нас дійсно на дуже поганому рівні. Більше того, люди чомусь не усвідомлюють свої відповідальності за соціум в цілому. Тобто ми не лише один за одного, один сам за себе винесемо відповідальність, але й за тих, хто нас оточує. І це важливо розуміти. І, ну, мені здається, що немає ніякої складності в тому, щоб вдягнути маску, правильно прикривши рот і ніс, і, ну, якби тим самим показати свою освіченість і своє розуміння, усвідомлення того, що в соціумі ми всі повинні дбати один про одного, не лише про себе.
Ну, але тут питання до інформаційної політики. Чи часто ми бачимо по телебаченню та по радіо, ніяк не побачиш цього, людей, не знаю, політиків, лідерів громадської думки, які носять маски, і коли там потрібно щось не знаю, сказати, або коли є така можливість, вони цю маску публічно, ну, знімають, говорять, потім знову вдягають.
Так, можна таке дійсно побачити. Це не зовсім правильно, хоча залежить також. Тобто, якщо потім, якщо вони не перебувають там в близькості з іншими людьми, тобто соціальна дистанція дотримана, і там, наприклад, цей самий мікрофон він потім очищується, то допустимо, це можливо. Але загалом, звичайно, що так, поганий приклад, на жаль, більш доступний.
Ну, відсутній приклад. Відсутній.
Так, хорошого прикладу дуже мало. З вами погоджуюсь, на жаль, але ми всі також можемо бути хорошим прикладом, принаймні для тих, хто нас оточує.
Добре, переходимо до наступної історії.
Що це було, а головне нашо?
Ще одна історія про ПЛР-тести. Швеція визнала ПЛР-тести непридатними для виявлення інфекції. Це фейк. Користувачі соцмереж поширюють інформацію про те, що нібито Швеція заявила, що ПЛР-тести не підходять для виявлення вірусу COVID-19. Насправді ж Агентство громадської охорони здоров'я Швеції рекомендує ПЛР-тести для виявлення інфекції COVID-19 за наявності симптомів. Також Україні доступна щотижнева статистика про проведення ПЛР-тестів і тестів на наявність антитіл від COVID-19. Спростовуємо цю дезінформацію. Швеції продовжують використовувати ПЛР-тести для виявлення COVID-19. Зокрема, їх рекомендує використовувати вище зазначене агентство громадської охорони здоров'я за наявності симптомів. Ну от ще один приклад того, як сама ідея того, що коронавірус можна виявити за допомогою ПЛР-тестування, знову ніби ставиться під сумнів.
Так, і справді дуже добре, що, ну, ви наголосили на тому, що це фейк. ПЛР-тести все-таки досі є ефективними і надійним методом виявлення вірусу і підтвердження діагнозу. Тому абсолютно неправдива інформація. Людина, яка має симптоми, може здати ПЛР-тест і отримати доволі достовірну відповідь стосовно того, яким саме захворюванням спровоковано ці симптоми.
Як часто ви чуєте, ну, от вашій в сфері вашого спілкування фейки про ПЛР-тести, наприклад, про маски, про які ми говорили перед цим?
Ну, мабуть, мені трошки пощастило більше. Якось в моєму оточенні дуже багато розумних, адекватних людей, які сприймають інформацію правильно і не поширюють фейки. І, відповідно, в моєму просторі, чесно кажучи, я дуже рідко зустрічаюся з такими фейками, такою неправдою. Тобто в нас прекрасно, моє оточення дуже добре розуміє, що наука не стоїть на місці, є розвиток, тому все, що нове, але підтверджене наукою, воно дійсно нормально може використовуватися і бути ефективним. Тому якось в моєму середовищі я рідко коли з цим стикаюся. Так, інколи просто виникають запитання, бо якісь сумніви стосовно того, наприклад, коли найкраще здати ПЛР-тест, або чи потрібно здавати ПЛР-тест, наприклад, коли ще немає симптомів. Ну, тобто різні такі запитання, які уточнюючі, але вони ніяк не заперечують самої ефективності і якби наукового підґрунтя самій процедурі. Тому не можу сказати, щоб я зустрічалася взагалі з людьми, які не вірять в ПЛР-тести.
Ну, але втім, до вас, напевно, звертаються пацієнти. І ви, можливо, від них чуєте такі речі?
Також, ну, якось, коли пацієнти вже звертаються, я, якщо чесно, мушу уточнити, я епідеміолог, тобто я займаюся вивченням самих процесів епідемії, але у мене безпосереднього контакту
з пацієнтами немає. Зрозумів.
Так, але, ну, з історії колег, наскільки я знаю, наскільки я зустрічалася, тобто, зазвичай, коли пацієнти вже, ну, якби звертаються за медичною допомогою, з того, що я знаю, вони схильні довіряти все-таки лікарям, і лікарі в своїх призначеннях часто користуються вже якби науковою доказовою базою, тобто ну, пацієнти, довіряючи лікарям, погоджуються проводити ті чи інші маніпуляції, які назначають лікарі, базуючись на науці, і потім вони для себе самі вже якби бачать підтвердження тому, що наука працює, медицина працює, лікарі у нас достатньо освічені і розумні.
А ви також, як людина, яка працює з аналізом даних, які стосуються вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України, як би ви оцінили от темпи, які зараз ми спостерігаємо вакцинації?
Як на мене, темпи знижуються. До речі, це цікаво. Ну, тобто зараз чітко видно, в принципі, по тому, скільки у нас є зроблено щеплень щодня, що темпи знизилися, порівняно особливо з жовтнем і початком листопада. І у мене взагалі було цікаве таке порівняння. Станом на зараз в Україні менше 50% повністю вакцинованих населення. Хоча в більшості країнах Європи вже понад 70%. Тобто ми суттєво відстаємо. Наступне, що потрібно розуміти, що для мене було таким відкриттям, що українці більше люблять кнут чи пряник. Так от кнут спрацював набагато краще. Якщо пам'ятаєте, приблизно в жовтні місяці, коли було оголошено про те, що людям без вакцинації буде заборонено, наприклад, пересуватися громадським транспортом, чи поїздами, чи літаками. І тоді темпи вакцинації суттєво зросли. У нас було по 300 тисяч щеплень в день. Такий темп тримався близько місяця, і хотілося б, щоб вони продовжувалися далі, і тоді людям дали, якщо так можна сказати, пряника, так, тобто пообіцяли виплату 1000 гривень кожному вакцинованому, що здається, ну, доволі непоганою мотивацією для того, щоб пришвидшити свій похід до вакцинального центру і нарешті отримати свою дозу вакцини. Але, на жаль, це не сталося. Тобто темпи знизилися. В нас кількість щеплень впала там до 110-120 тисяч щеплень на день. Тобто людям, на жаль, для мотивації краще спрацьовують різні обмеження і заборони, аніж хороші спонукаючі речі.
Угу. А центри, пункти вакцинації зараз працюють?
Від сьогодні вже мають працювати. 1-2 числа були вихідні.
Угу.
Сьогодні вже так, всі працюють.
От працюючи з даними стосовно вакцинації, ну, то ваш погляд, є ще, от, так би мовити, запас, тобто люди, які не прямо радикально проти вакцинації, які от в такому підвішеному стані, які можуть піти вакцинуватися, але ще досі цього не зробили?
Так, я більш ніж переконана, що 30% у нас ще є людей, які просто не дійшли до центру вакцинації чи пункту щеплення з тих чи інших причин. І насправді мені дуже хочеться, щоб ці люди в першу чергу зробили це якнайшвидше, тому що вони, по-перше, можуть захистити себе таким чином, тому що епідемія поки що, на жаль, нікуди не зникла. І, відповідно, їм захиститися також дуже важливо і дуже потрібно. І, справді, дуже-дуже закликаю всіх тих людей, якомога швидше зробити вакцинацію. Я розумію, що бувають черги, я розумію, що інколи це незручний графік роботи. самого центру вакцинації або пункту щеплення. Але це те, що насправді займає дуже небагато часу, так, тобто прийти, провакцинуватися, отримати дозу вакцини і бути більш захищеним, воно справді того вартує, тому що вакцинація у нас безкоштовна і є можливість захистити себе від тяжкого перебігу захворювання. От тяжкий перебіг захворювання лікується дуже дороговартісно, тому все-таки, як на мене, зараз захистити себе є дуже важливо. І що ще я хотіла додати на рахунок того, щоб люди все-таки якомога швидше це зробили.
Так. Угу. Ну і зараз то черг, напевно, що не буде аж таких на початку січня. Це не те, що було в той період, який ви згадували, коли справді в жовтні були величезні черги, там люди могли годинами стояти. Зараз якраз, якщо тоді там людині було страшно йти в таку чергу, там, наприклад, заразитися, то зараз є можливість вільно зробити вакцину на сайті Хелсі, подивитися, який є пункт вакцинації там найближчий до своєї оселі, і там от піти і зробити вакцину. Якщо отак от на завершення ви сказали, що кнут спрацював краще, а от з-поміж тих кнутів маленьких, які були, який з них от та річ, яка справді спонукала людей піти в пункти вакцинації? Вам оце зрозуміло?
Ну, складається враження, знову ж таки, це лише моя суб'єктивна точка зору, так, що ми побачили реально ріст і більше зацікавленість тоді, коли людям повідомили, що робота закладів, там ресторанів, готелів буде припинена, якщо не буде 100% вакцинованого персоналу. Тобто це спонукало роботодавців також якби мотивувати працівників вакцинуватися і самих людей також зробити цю вакцину. Я розумію, що у нас багато людей були безпечними і думали, що їх просто це не зачіпить, вони не поспішали до центрів вакцинації, але в силу таких от якби це навіть не обмеження, а просто введення нових правил. Вони просто пришвидшили цей процес.
Я вам дякую за цю розмову. Олександра Каркіщенко, епідеміологиня, аналітикиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України, була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили такі вічно зелені, напевно, можна сказати, фейки з досвідом, з бородою, можна сказати, про ПЛР-тестування, про маски, те, що з 2020 року ще за нами тягнеться, але не зникає, і люди деякі в це продовжують вірити. І можна з ними поділитися посиланням на програму «Тест на антифейк», можна знайти на сайті громадське.радіо. Для вас сьогодні при мікрофоні цю програму провів Євген Саватєєв. Ви ж слухайте, думайте.
«Тест на антифейк» щодня в ефірі «Громадського радіо».